ήρκε του πνευματικού παλαιτούσα ρακούτορσον James Daniel ήρκε.
Miaraba tupkulashi tupkuvavi, miaraba manukana ntacha pamukata manirana nusi makasitaka misafidi nunja pionra dudombosko amzotakariva ni ala kamishi zao. Iresaka ni mumba fiupina semfambli nandaisikia amniu. Ni fiupina amni lalapieri narunono nuvuitikia amzani. Manana jafta sayasana atam nitona dimembropul suwarivu manchi ni malagasi dairi borda nani MDB. Daftasa nyenge tamni fanadia dina teni futni ziu. Awamni zanapa andarana vuluoni nuanarachikia ni mumba izai. Faifarisla hata mapiasa mfumba famblena vojanari na mfamblena arabioloji chi mapiasa tarshimikia ni tancha yetu amtiki. Isanzanmu iro tancha na astuwa na tamfike manana chikchiki. Awamni zanapa andarana farundenu iresa achikia ni mumba izai. Manasanawari anaraka ni fandahara namu. Manana dafta sa vavau telomropul siruarivu atamtona dimembropul siruarivu apansuna lala piari narunun manirana nusi ni malagasi dairi borda na ni MDB. Na tulta tamropsia tasamiafa misa na mfiupina indina romsia tam lala piari narununu tamnyalala ni atikiasa mtatirana teni atanmena tamninvula na novambrini izani dafta sa vavau izani. Nakana ni efutropiama ni nifutumiti dafta saitika tanzu na kendena ni fandaisa nanjara nlala piari narununu yetu Madagaskara am ni fanzari chakafu malagasi ariafa kayankium faninana am tena ni runono vukan ni pikiama na awamni MDB. Manazava ni mumbaiti dafta saitia ni talipa natatiraka awamni MDB la kutunda jimbira.
Kuduante ni famela pelara na chasa ni MDB tamtona tira proposuariva chantina proposuariva isan na tomo sana te fanatatirana chapcha faikiadi sai tigera tona tansan tea ni nanovana ni fantakevta tena ni fach kua natulcha ni kiamana ni karamana tatami isanto ni kukaza kana na nifamatikula zana isani chapcha sasana izelewa na fefamiasa ni fanatatirana
inafse chapcha fea
Fukacha lepea na kone ndasana mechakchas ni voluan te ni fapeka hana ni vukacha si ni fasifana humune tupa Madagascar haramba fani lala pia rina humune tuwa tuwela na faka mifani ina jididida mozani ya mfukacha sopani ya mfamudilani ni fukacha faru ya ndasana te ni fana mafisa nukuna ni rafcha MDB yuwa mlafne la ekonomike fayitita nukua yuwa mlafne la strategik wanatozano famecha na ndrewa rafcha regional mafana mana
Risla tani MDB fambula malala kantina wanlala piari narununu vuna min mbanga msieta sangi miyacho mfanjakana mbayaru mfamkara netatuerana manluna mfamaruni unasa mapiasa mfukata runununu afyara na vyani vilan. Nanukata tampumbo official ni atikiasa na lura na ndaftasa ni MDB mu ni tali general ni fiupina lizu machiri ande matula izi izaimana na nfaitani mumbaiti daftasa iti.
Arakni fahitantsika teo dia misy aksy strategika maromaro tsy maintsy kitiana voalohany indrindra amin'izany ny amin'ny fanamorana ny afahandreo piopy mpisitraka rehetra hisitraka sy anatanteraka an'izay fampandrosoana ny sehatry ny ronono izay eo aloha voalohany indrindra ny fanomezana an'izy ireo ireo ataontsika hoe facteur de production rehetra anisan'izany ny tany mba hahafahany mivelatra anisan'izany ihany koa ireo masom-bory sy masom-biby rehetra mety hafarany fitondram-panjakana eo aminy eo ihany koa ny fanafarana tanterahan'ny mpiara-monimantoka toy ny MDB ny eo anivon'ny tetikasa fiariana ny eo anivon'ny ministera ihany koa anafarana an'ireny semence ireny mba hahafahana manatanteraka insémination artificielle ho fanatsarana taranaka eo ihany koa moa izany ny fanohanana an'ireo mpisehatra toy docteur veterinaire sy ny maro hafa isan-karazana amin'ny alalan'ny fanomezana fampitaovana an'izy ireo sy ny formation zany na ny fanamafisana traikefa zany mba hahafahan'izy ireo manome tolotrasa sy tolodrara tsara ho an'ny biby fiompy sy ny piompy ihany koa. Ny ankoatran'izay moa dia ny fanatsarana ny fanodinana ny vokatra sy fanomezana fahaiza-manao an'ireo mpiompy mba hiditra amin'izay fanodinana ny vokatra izay mba hanamorana ny fitehirizana anazy sy ny fampiasana an'ireny vokatra ireny rehefa eo.
Notolorana fitaovana ihany koa ireo dokotera veterinera miara-miasa amin'ny MDB ato amin'ny faritra Analamanga sy Itasy ampiasain'izy ireo vokatry ny fiaraha-miasa tamin'ny mpiara-miombona antoka amin'ny alalan'ny tetikasa profile vatsiny ny vondrona eropeanina volo manazava ary ny tale mpanatanteraka Rakotondrandrimira.
Ireto moa izany dia fitaovana natolotra ho an'ny mpitsabo biby izay fitaovana natolotra tamin'ny alalan'ny tetikasa profile izay vatsiny vondrona eropeanina volo ao anatin'ny programma Afafy Centre faritra anankidimy eto amin'ny faritra Analamanga sy Itasy no sitraka azy ireo dia ny nisy moa izany ny dokotera avy any amin'ny faritra Mentsetosika Avaladrano Atsimondrano Ankazobe Ambohidratrimo ary Manjakandriana no sitraka azy ireto. Ireto izany dia misy ny ekografi portatif izay ahafahana mitily mieloa ny voaky miompy izany mba tsy andrasan'ny mpiompy elabe intsony ahafantarana hoe mitondra ve ilay omby sa tsy mitondra. Io ihany koa izany ahafantarana ny aretina ao amin'ny indrindrindra moa izany ao anatin'ny fitaovam-panana ny omby. Eo ihany koa ny corneur, ny trocar, ny lance bolus izany hoe fitaovana majinika izany izay mifanampy ihany izany amin'ilay ekografy. Ary eo koa moa izany ny fitaovana manampy amin'ny fampiterahana omby. Ireo moa izany dia fitaovana azo lazaina hoe fitaovana manaraka ny teknolojia vaovao izay antsongaina manokana entina hanatsara ny fanatsarana ny fahasalaman'ny ombyvavy beronona ary andraindraina fa hitondra vokatra tsara izany toy ny ohatra hoe ny fienan'ny intervalle velage velage ohatra izay matetika mitondra fatsiantoka lehibe ho an'ny mpiompy izany rehefa miandro eo ilay mpiompy izany hoe bevoka ve ilay omby dia ihany koa ny fahasalamana ara-pananana mba hahafahan'ny omby miteraka isan-taona araka ny tokony.
Mila ampitomboina sy hatsaraina ny taranak' ombivavy mpamokatra ronono eto Madagasikara. Mila ombivavy beronono hatrany amin'ny 700,000 sy iray alina fanapany isika vo afaka mafeny ny filana amin'ny vokatra ronono araka ny fanadiadiana nataon'ny MDB hatrany. Antony natonga azy ireo nametraka ny lahin'omby amin'ny toerana tsy tonga mpanaraka eto tanana hanatsarana ny taranak'omby eto amintsika amin'ny alalan'ny tetikasa profile avatsiny ny vondrona eropeanina vola amin'ny alalan'ny fahandaranasa Afafy Centre moa no hanaovana izany. Omby lahy folo no ezahana apetraka amin'ireo toerana iasa amin'ny tetikasa dia ny eto Analamanga sy any amin'ny faritra Itasy. Mbola manazava ny momby izay Ramatoa Rakotondrandrimira tale mpanatanteraka.
Ny fampetrahana toeram-pampanarahana omby moa izany dia tsy voazao fa tsara ny mariana fa tao alohan'ity tetikasa ity dia nisy ny tetikasa azare izay ny vatsiny vondrona eropeanina vola ihany koa izay nitotan'ity tetikasa profile ity izay tamin'ny zavotaona izany dia efa nametrahana avala fampanarahana misy araika amin'ny 20. Amin'izao fotoana izao dia efa goka ny vokatra izany isika satria efa misy omby mamokatra misy hatrany amin'ny 100 latsaka no efa mamokatra izany amin'izao satria zanaka ilay teo aloha izany efa mamokatra izany amin'izao ary antenaina rehefa hita moa izany ny vokatra fa efa nitondra fiakarany teo amin'ny vokatra ronono teto anivo faritra izany izay nametrahana vala fampanarahana izay.
Nametraka drafitrasa ihany koa ny fitondrana mandritra ny taona maromaro amin'ny fanafarana ombivavy beronono anampiana ny tsy ampy eto amintsika ho ny tale jeneraly ny fiompiana Lezomatsiry Andriamatolo.
Ity taona ity izany dia arivo izao no efa mimakomana efa fantatra sy efa homanin'ireo mpamatsy an'izay ombivavy beronono izay tokony ho tonga fa atao anatin'ny 5 taona ho avy izany dia tokony ho tafakatra 12,700 eo ny fitambaran'ny omby tsy maintsy hofarantsika izany mba hafana manabevohan'izay ombivavy beronono ompiana eto amintsika izay. Tsy mijanona ny fanafarana ombivavy ireny ihany fa isaky ny manafatra amin'ilay ombivavy izany dia misy ihany ilay semence tsy maintsy hafarana miaraka aminazy mba hahafahan'ireo mpiompy mahazo tombontsoa sy misitraka an'ireny ombivavy ireny mitazona hatrany an'ilay karazana taranaka omby izany tsara sy amin'ny alalan'ny fanatanterahana izay insémination artificielle izay mba hialana amin'ilay fangaroan-dra izany amina karazana biby fiompy ombivavy beronono hafa.
Mbola guavana ni zakato Madagascar amali nantana di amvukata runonu araka nambara teo manana nzara ndekita mzamun piupi amni fampiara na nyaito pamkara na manaraka mtuetandu itumbun vukat. Malalaka di malalaka matza mtena sangi mtakian kyun fiacharan faifa mvidi malagasi afana manjifa runonu amni fata saazaz. Malona ze vukata mbola tiampe to mtikia izei nuanovan malagasi dairi bordanan MDB yeza kamanukana amni fampurubru buna lala piari narnun. Di mfanitana na mpiupi anacharatan ni fumba fiupina nfamble na vina yatuwa na sakini futisakafni ni faptovana ni piumpi afana manatata fientara pasalaman. Ramatu ravilo armana na tuljanari tansa piupi omnikomin ni talata mvulnundi awa tanarivu avarajanu.
Tamsa yiku nukululu tiki na niyai na pizamina kutun na tewa mni panacharana tarana kumzanya na tewa mki sabuna na teo amin'ny fitadiavana ny sakafo izay tena fototra fa nohon'ny fisian'ny MDB izay nanome ny fampiofanana nanome ihany koa ireo tosika ara-masomboly teo amin'ny fambolena voavily dia ny fanomezana ireo teknika tamin'ny alalan'ny fampiofanana dia nanana fivoarana lehibe ary efa misehitra ao anatiny atao hoe fambolena sy ompena manara-penitra raha ohatra ka ny mambra ny MDB manokana no resahana. Anisan'ny anana ny mambra ny MDB traika efa ary nilazana ireo mpamatsy vola fa nahafapo azy a ny asa vita ny MDB a sy ny tatsa miaraka aminy. Fivoarana ny ainanay ny arana tamin'ny MDB dia voalohany indrindra aloha dia ny fiompinay no nivary a saraka ny tao. Faharoa dia ny fanananay a ilay fotosainana hoe ronono mavelona ny rehetra ary miainga amin'ny sakafo ny biby izay lasa mpamolovilona daholo a ny akabiazany tioko ny vavobenoa notoanany MDB ary ny fahatelo a dia maharaka lay atao hoe miteraka ray isataona ny ombavoberonono ary mitery ao anatin'ny folo volana ny ombavoberonono ray. Anisan'ny tsapanay izany fa na teo amin'ny fiainany tantsarany dia nisy fivoarana tokoa izay fahaizana ny tantana sy fahaizana ny oratovina tamin'ireo teknisiana na efa ny MDB izay
irika.
Ni tutul mfiupina umbav birnunu nunara atikia tiofa nanukana ruandu ni fanka fatara na bebe kuyo mnitulta semtenadi si fana kaluza na falalana baza una antu kwa mnikaltora bojanari ni vukata vukarna semtifaina nfikiambana na tiktik. Varavara na msukata mtatirana techi amtanitibi vatu na ritan ruandu ni farapara mvulana novambra lasa teum. Tantsa nahazo tohana tamin'ny fikambanana avy amin'ireo distrika maro tamin'ny faritrana Lamanga no nandray anjara tamin'ny fifanakalozana. Varavarana misokatra nomena ny anarana vokatsika hetsika izay misy fihavanana amin'ny hetsika hafa ho Ramatora Kotobe Mioranirina iankotiana filoha amin'ny fikambanana tsikitsika.
Vokatsika izany a dia natao mba hanomezan-danja ny ezaka nataon'ny tatsa karakarain'ny tsikitsika tao anatin'ny fanarahana ny toromarika rehetra sy ny fiarahana amin'ny kaondo izany hoe ampamokatra ny tany amin'ny fomba natoraly. Dia nisy vokatra eo izany a dia omena lanjany ilay izany hoe ampahafantarina antsika menakavy izany hoe inona ny lalan'ireo vokatra ireo mampiavaka an'ireo a avy amin'ny tena hoe fanomezan-danjany tany a araka bojanahary amin'ny zavatra atao rehetrarehetra. Dia ao koa izany ilay tatsaha izay tonga ty izara amintsika izany hoe efa omena sehatra koa izany izy hoe izara ny zava-tsoa nenarany sy mahay mizara moa aty izy a afaka mifandray vantana amin'ireo mpanjifa ny vokatra. Dia fantatry n'ireo amin'ny mpanjifa ny vokatra ireo izany hoe aika izany a aleo kokoa manjifa vokatra natoraly azo antoka nefa koa maniraka ny mpanjifa koa hoe afaka ataoko mihitsy ny mamokatra ny anahy mba azo aoko antoka izany a ohatran'izay. Ao anatin'n'ity varavarana misokatra ity koa misy ireo fampiratiana ireo zavatra tokony anarana fantarina azo atao a mba anodinana n'ilay vokatra anodinana an'ilay vokatra izany a mba ho azo tehirizina ilay vokatra ilay tatsaha mba hitombo valeur ajoute mitombo lanjany kokoa izany a ampisy fidiram-bola maharitra kokoa ho anazy.
Tratra ny fanamby no faritana tamin'ity varavarana misokatra no karakarai ny fikabanana tsikitsika tetsy an-tanety be ivato ity. Afa-po tamin'ny hetsika ny tatsana indray anjara, afa-po ihany koa izy ireo tamin'ny toana momba ny fanarahana ny famokarana ara-boajanahary nataon'ny fikabanana tsikitsika. Arematoa Rakotoarison monina amin'ny Amboitrangano kominy ny talata amin'ny volon'ondry distrikana Antananarivo avaradrano sy Ramatoa Estella avy eo amin'ny kominina Mahitsy ato amin'ny distrikana Ambodratrimo.
Ny tsirona vokatra aloha voalohany tena tsara ilay izy mihoatra amin'ilay taloha satria izay efa nampiasa an'ilay simika taloha. Hita hoe tsara ilay tsirona vokatra, mora andrahoana izy, hita mihitsy hoe manana tsiro hafa izany. Moko moa ilay tany a lasa mitahiry rano, tsy manondraka matetika ianao. Rehefa nampiasa ilay teknika rehetra dia hita hoe tsara kosa ilay vokatra. Hita hoe ohatra ny teo aloha ihany izany izy ary mety tsara kokoa satria ilay tany mirakotra dia mateza ilay amandona.
Rehefa mihinanao a tena ohatra misy tsiro. Ohatra miakatra zao ny karoty dia rapeko satria za moa fa efa tsy antsony le mpanofatrano dia ny rapeko le karoty a manitso mato tena matsiro noho ile misy zezy baza mipetraka ery. Dia anana hoe salady satria ireny no anjakanjana kokoa noho ny rehetrarehetra. Rehefa niakatra le salady azoko hanina mata, tsy misy zavatra atahorana na ny kely ary. Dozya tena tsara ity volo tsy misy simika ity.
Inona ary no andrasana taorian'ny roa andro nanaovana amin'ny varavarana misokatra Andriamatoa Mamy Razanakolona miandraikitra mitatsao amin'ny fikambanana tsikitsika?
Andrasana amin'ny tantsaha zany dia hitareo mpanjifa mivokatra izy aloha zany a, tsisy mpanelanelana vidy ty atsika tya ary ihany koa zareo mba afaka anana fahalalana voavositra kefa koa ahafahany mampitombo ny faripiainana amin'ny resaka karazana vokatra izay afaka hodina. Dia izay no antony hoe fionana zany izy tya ahafahana mifanerasera sy mifanome lanja zany eo anatin'izay a hoe natonga anazy teto an-tanety be a no nanaovana azy satria ny olona ty Antananarivo dia entanina fa tena fa miaratsy a le sakafo sy vokatra izay amidy eny an-tsena noho ny karazana simika dia mba tena hitan'la tena tsy misy tomika zany izy amin'ny resaka vokatra natoraly.
Azo lazaina ho mamaraparana ny topika troana amin'ny fikambahana tsikitsika tamin'ny alalan'iny varavarana misokatra mitaterahana tetsy an-tanety be ivato iny. Nanahoana ary ny fisotra ny asa tamin'ity taona ity Ramatoa Rakotobe Mioranirina iankotiana filoha amin'ny fikambanana tsikitsika?
Tena nataonay famaranana ny taona sy famaranana fazina tetika asa mihitsiny izany ty etsika vokatsika ity. Eto koa izany izay a amin'ny raha hoe ny resaka asanay manokana afaka manome maridrefy, afaka mahafantatra ny maridrefy izany izay izay ezaka tokony ataonay, afaka maheny koa izany izay a izay fanakianana na izay fampirisihana rehetrarehetra avy amin'ny olona satria atao anatin'ity etsika vokatsika ity de tena hoe isy échange débat de mety hoe misy thème hoe ohatra hoe kamo ve hono ny tatsaha de miresaka eo le tatsaha hoe zao nataonay zao nataonay de eo zany a misy hevitr' olona hoe zao reto atao zao rehetra atao a de reny rehetrarehetrareny zany atao anatin'ny hetsika vokatsika ohatrany hoe maridrefy afantaranay zay mbola tokony ho ataonay zany a amin'ny ezaka tokony atao manaraka.
Raha fitinina ny zavatra natao a nanahoana izay to
ny zavatra azoko fitinina zany de zao mandeha le zavatra fa tsy azo lazaina hoe tonga de hoe antenaina ngeza be satria miainga amin'ny tsy kelikely ny tsirairay de le tsirairay a maolona sy ny miatrika ny zavatra maro samihafa zany a no miezaka tsy kelikely a mietsara manamboatra mahazo antoka satria ny fiovana zany a sy ny fahazarana tsy azo ovaina sy terena vetivety zany fa tena hoe mandeha tsy kelikely de nenay zany nytanjona hoe tsy kelikely kely fa azoantoka.
Amin'izay tontolo ny fambolenina izay hatrany dia simba ny rivodozany ankamaroan'ny voly akondro tany amin'iny faritra tsimo atsinanany Nosiny. Misy moa ny teknika fampitomboana ny taranaka akondro aingana anonerana amin'ny voly simba niena ny vokatra akondro tamin'ity taona ity ka antony mampiakatra amin'ny vidiny eny an-tsena izany. Izay ilay lalàny tolotra sy mitinady raha kely tsy mahavaly ny filana amin'ny vokatra tolotra amin'n-tsena mitombo mazava ho azy ny vidiny raha betsaka kosa ny vokatra mihoatra noho ny filana dia midina ihany koa ny vokatra ny vidim-bokatra. Azo atao tsara nefa ny mamerina ny voly akondro tamin'ny faritra nahitana fampite amin'ny voly amin'ny alalan'ny teknika no atsaraina hoy Andriamatoa Josoin Rakotondrina, teknisianina. Teknika voizin'ny fobe afrikana momba ny fikaroana ho an'ny akondro moa ny pifa saingy efa voafolaky ny malagasy teknisianina raha teo. Antsafa tamin'Andriamatoa Josoin Rakotondrina.
Ity zavatra hitantsika ity izany a dia fampitomboana taranaka akondro aingana. Raha dika amin'ny teny vahiny izy moa dia hoe pifa na plan issu de fragmentation. Natao zany izy ity a mba hampitomboana taranaka akondro aingana satria ny fototra akondro anankiray zany na efa mamoary izy de alaina ny fotony ohatra nyireny saonjo ireny de sorina ny fakany kely de alevina ao anaty vovonkazo. Ohatran'izao hitantsika izao rehefa mipoitra ny zanaka akondro ao anatin'ny fototra anankiray a dia misy eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 eo ny zanaka akondro azo avy aminy. Rehefa mivoaka ny tsiry de mandatsapaka dia afindra amin'ny gaina lehibe anankiray a dia eo ndray izy zany no velomina. Klahana amin'ny antsy ny zanak'akondro dia afindra amin'ny gaina lehibe a de rehefa mahazo aina izy mandritra ny ray volana ray volana sitapany a de afaka mamboly eny amin'ny terrain amin'izay tsika. Zay zany a ny fampitomboana taranak'akondro aingana na plan issu de fragmentation.
Maro ireo tantsaha no efa mampiatra amin'ny fomba fambolena mampitombo taranak'akondro aingana amina ny pifa mety amin'ny karazana akondro rehetra ihany koa ity teknika ity hoy Andriamatoa Josoin Rakotondrina.
Ny vokatra zany a de tsy miova mitovy amin'ilay variété anakondro zany hoe raha ranjalia no akano amin'ilay fotiny a de ranjalia ohatran'ilay fototra akondro te ihany zany no avoakany, tsy miova ny vokatra fa le zanany no azahoana betsaka zany. Ny tsarany koa de mitovy ihany koa, mitovy amin'ny hoe mamboly akondro lehibe ianao na hoe renin'akondro moa filazantsika azy. Mety amin'ny toerana rehetra izy indrindra fa amin'ny tany mafana sy ny be orana moa zany hitantsika hoe tena mamokatra ny akondro a nefa na eto amintsika eto afovoantany azy zany de tena mahomby. Ny zavatra tiana ho lazaina fotsiny a ny akondro zany a de toy ny voankazo rehetra ary zavatra mananaina dia mila zezika, mila rano. Mahita angamotsika hoe somary rehefa tonga ny sezaomotana ny haintany a de somary mitsipozipozy kely ny akondro indrindra fa eto amintsika eto afovoantany amin'izay faritra maina fa raha ohatra hoe tena voahisina ho zezika io a de voatondraka ao a de tsy miova mihitsy ny fitombony sy ny famokarany.
Farana fandarana hirika tamin'izao takariva ny alakamisy izao makasitraka anao mpiaino nanaraka izany amin'ny herin'ny anoto izao indray ny fotoanantsika manaraka mandrapitafa tompoklasy sy tompokovavy.
Hirika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotondrina James Daniel. Hirika.